dagens tekst, og det er fra Nehemje bok, kapittel 4. Dette blir som en lang andakt. Det er hjertet som jeg ønsker å tale til i dag, og jeg ber at også Jesus skal berøre våres hjerte når vi ser litt på teksten sammen. Nehemje skriver i vers 10 og kapittel 4. Da sa Juda, arbeidernes styrke svikter, og det er så store ruinhauger at vi ikke lenger klarer å bygge opp muren. Fiendene våre sa, de må hverken vite eller se noe, for vi står midt iblant dem og dreper dem, og slik stanser hele byggearbeidet. Så skjedde det slik. Da de jødene som bodde i nærheten av dem kom, sa de til oss 10 ganger, hvor dere enn venner dere, så vil de komme over oss derfra. Derfor lot jeg folk stille seg opp bak de laveste stedene av muren. Ved åpningene, jeg stilte folket ut fra deres slekte, ved sverd, spid og bue. Jeg så utover, så gikk jeg fram og sa til de fornemme mennene, til forstandene og til resten av folket, frykt ikke for dem. Husk på Herren, den store og fryktinngitende, og strid for deres brødre, deres sønner, deres døtre, deres hustre og deres hus. Amen. Skal vi be sammen? Fader, vi takker deg, gode far, vi takker deg og vi priser deg. Vi takker at vi kan igjen denne søndagen samles om ditt ord. Vi ber Helligånd at du kaster ditt lys på ordet, på det jeg skal si, og at det blir til mat for våre sjel, at det taler inn i livene våre, at det gjelder hva som skjer på mandagen, tirsdagen, onsdagen og så videre. At det vi lytter til, at det gjør noe praktisk i mitt hjerte og i mine relasjoner og det hvor jeg er. Vi ber om din hjelp i Jesu Kristi navn. Amen. Dette er jo en liten tekst i en mye større historie. Hvis du ønsker en overskrift for det som vi skal snakke om i dag, så kan du skrive at denne preken heter «Mismodighetens middel», eller «Mismodighetens vaksine». Det skal vi snakke litt om i dag. Versene 6-10 er en rapport om et folks besluttsomhet om at de skal igjen bygge opp murene i Jerusalem. Og disse versene som vi ser på, det er 4 korte vers. Versene før formidlet troen og forventningen og besluttsomheten om at vi skal igjen bygge opp disse murene rundt Jerusalem. Men bare i 4 vers, disse få versene, som vi leste nå, de er byrden av budskapet. Og byrden av budskapet er at det tar ikke mye, og det tar heller ikke lang tid å flytte deg fra besluttsomhet til mismodighet. Altså, du trenger ikke mye, og du trenger heller ikke lang tid før du har kjent på overskudd og energi til at du opplever «Jeg vil egentlig ikke arbeide noe med». Altså at det er kort vei fra å kjenne overskudd til å kjenne på mismodighet. Det krever ikke så veldig mye. Når jeg var min ung pastor, så husker jeg det var en pastor, en forkynner, som kom bort til meg, og så sa han til meg dette, Mark, du må huske dette, at storheten til en mann kan defineres utifra hva som skal til for å gjøre han mismodig. Og den tok jeg på meg. Jeg tenkte, jeg var jo tidlig 10-årene, og jeg tenkte, jeg må ikke kjenne på mismodighet, jeg må gjøre det jeg kan for å liksom være glade og sterke og vise at jeg har alle ting på plass, men det tok ikke så veldig lang tid til jeg forstod at det denne mannen med gode intensjoner sa til meg, det stemmer ikke. Det kan ikke være slik at hvis jeg lykkes i livet, da jeg på en måte utenfor rammen av å kjenne på mismodighet. Fordi sannheten det at alle kan kjenne på mismodighet. Sannheten det at livet kaster forskjellige ting imot oss, og det trenger ikke være mer enn at det en tysk bobil som kjører foran meg, at jeg kan kjenne på mismodighet. Sant? Det ikke er så veldig mange ting som skal til. Men at ikke mismodighet i seg selv noe unormalt, men at mismodighet det på alle måter unektelig. At vi vil møte på og kjenne på både kortere stunder med mismodighet eller lengre perioder med mismodighet. Spørsmålet kanskje, hva gjør jeg når jeg møter på mismodighet? Spørsmålet ikke om jeg vil kjenne på mismodighet. Spørsmålet hva gjør jeg når jeg møter på mismodighet? Jeg skal begynne med å snakke litt om mismodighetens virkelighet. Det en liten fortelling. Den fiksjon, altså. Den ikke sann. Noen har skrevet dette. Djevelen, han hadde en garasjesalg. Og garasjesalgen, da la han fram sine forskjellige våpen og de ting som han ønsket å selge. De våpen som han pleide å bruke til å svekke menneskets tro og dra de vekk fra Gud. Var det noen forskjellige mennesker som var innom den garasjesalgen, og så kom de inn i de så det ene våpen etter det andre, men så var det et våpen spesielt midt på bordet som så veldig slitt ut. Veldig godt brukt. Men likevel, selv om det så veldig slitt ut og skitten ut og velbrukt ut, så var det det våpenet som kostet aller mest. Altså, det var mange andre våpen som både glittret og så staselig ut og store ut, men det våpenet der, den var jo slitt og skitten, men likevel så kostet det veldig mye. Så gikk mannen bort til djevelen og så spørte han, du, det våpenet der, hva heter den? Han sier, nei, den heter mismodighet. Men hvorfor koster den så mye da, sa han? Og sa han, jo, jeg har jo disse andre våpene som jeg liker å bruke, men når alt annet ikke lykkes, så har jeg min favorittvåpen, mismodighet. Vil du skjønne det, sa han? At det er jo mange ting som mennesker kan oppleve som vanskeligheter eller utfordringer, og de tenker at det er jo bare vanskeligheter eller utfordringer. Men når jeg kommer gjennom det, så forstår de at de egentlig står i en åndelig kamp. De står ikke i en kamp om penger eller en kamp om utfordringer. De står i en åndelig kamp. Og når de ikke er klar over det, så åpner de hjertet sitt, og så kommer jeg med mismodighet. Ja, det er sjeldent at det er noen som klarer å stå imot mismodighet, fordi da klarer jeg å svekke deres tro på Jesus, og jeg klarer å trekke dem bort ifra Gud. Ja, det er jo fiksjon, det jeg sier nå, men det er likevel noe av en sannhet som i det. Altså at vi alle sammen kan møte på utfordringer og situasjoner, og det kan være relasjonelt, det kan være på hjemmebane, det kan være økonomiske ting, det kan være andre ting som jeg ikke bruker tid til å nevne, men helt normale ting. Og så møter vi opp som om det bare normale utfordringer, men vi ofte i de situasjoner står også i en åndelig kamp, og våres fiende kan bruke da mismodighet til å gjøre noe i oss og få oss til å stanse opp. Ja, mismodighet, det normalt. Jeg tror vi alle sammen, jeg skal ikke be en håndsopprekning, men jeg vil jo tro, uansett hvor optimistisk du så har de aller fleste av oss kjent på at mismodighet noe som alle kan møte på, og det møter vi allerede i vers 10. I vers 10 så står det, det var jude som sa dette. Det var jude som sa dette. Og det ikke betydningsløst at det står det. Fordi jude, de var de fremste stammen i Israel. Det var den kongelige stammen, altså at alle konger forutenom Saulus kom fra jude sin stamme. Og når nasjonen skulle dele seg til det nordlige riket og det sørlige riket, og det nordlige riket det ble kalt Israel, og det sørlige riket det ble kalt Juda. Det jude nå som sier dette. Men når riket delte seg, og du hadde Israel i nord, så var det ikke slik at Israel fulgte sin Gud. Det tok ikke lang tid før Israel vendte seg vekk fra Gud, gikk sine egne veier, begynte å tilbe andre guder. De sa, denne guden som vi har fulgt, han stoler vi ikke på lenger. Vi vil ikke holde fast ved hans sine løfter. Vi vil gå våre egne veier. Men jude derimot, jude de holdt seg ved sin Gud. Jude, de var tro mot sin Gud. Jude, de trodde på Guds sine løfter. De fulgte sin Gud. Og det er jude som vi snakker om nå. Jude, de hadde sett Gud gjøre store ting i sin fortid, men også i sin nåtid. Så vendte de sine hjerte og sin tro mot sin Gud. Og nå er det koppbæren Nehemia som har fått i oppdrag å reise opp muren igjen. Men det var denne gruppen fra jude som sa dette. Og det er litt viktig for oss. Og det er viktig for oss fordi at hvis jude kan kjenne på mismodighet, ja, hvem er da Mark? Hvis jude kan kjenne på følelse av at kreftene svikter, kan kjenne på, kan vi klare dette? Ja, hvem er jeg? Ja, hvem er du? Og man kan jo sitte og høre en sånn preken og tenke, ja, nå kan du snakke for deg selv, Mark. For jeg er jo en av deg som kjenner aldri på mismodighet. Jeg er en av deg som kommer heller aldri til å kjenne på mismodighet. Og det kan godt hende, men jeg vil i alle fall sitere da for deg 1. Korinterbrev, kapittel 10, vers 12, og der står det, derfor må den som tror at han står, passe seg så han ikke faller. Altså at den som sier, jeg er for god til å kjenne på mismodighet. Jeg er for sterk til å kjenne på at jeg kan bli fristet, eller kjenne på at jeg kan være slik som disse. Nei, 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 min venn. Det er helt klart at vi kan alle sammen kjenne på disse følelsene, den erfaringen av mismodighet. Men på samme måte som vi skal passe oss for, se til at vi ikke faller, så sier også 1. Korinterbrev, at det er ikke kommet over noen av dere en fristelse som ikke er menneskelig. Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men han skal sammen med fristelsen også sørge for en vei ut, slik at dere kan være i stand til å bære det. Altså den Gud som vi tror på, ja, vi kan kjenne både på fristelse, og vi kan kjenne på krefter eller ting som ikke er gode for oss, men i alle de situasjoner som vi møter på, så sier Gud selv at jeg vil alltid sørge for en utvei. Jeg vil alltid sørge for en nødvei. Jeg vil alltid sørge for at det du møter på, at det finnes en vei ut. Det er en fin plass å si amen. Er det herlig? Ja, jeg synes det er herlig i alle fall. At Gud sørger for, at nåden sørger for, at det jeg står i som jeg kjenner, dette er tungt, dette er krevende, jeg vet ikke om jeg kommer gjennom dette, så sier Gud at uansett hva du møter på, så vil Gud alltid sørge for at det finnes en vei ut. Halleluja. Men det er klart at det var jo praktiske ting som de møtte på, som de sa, dette er grunnen til at vi kjenner at vi er mismodige. Dette er grunnen til at vi kjenner at kreftene våre svikter. For det er jo det de sier. Da sa Juda, arbeidernes styrke svikter. De var trøtte. De hadde kanskje det vi ville sagt i dag, at de var overarbeidet. Er det noen som har kjent seg overarbeidet før? Ja da, det var omlandsguttene. Ja da. Skal vi snakke med mor og far etterpå? Det var bare dere tre som rekker opp hånda, altså. Føler med dere. Men det er klart at det å være overarbeidet, noen ganger velger vi det selv, noen ganger er det andre grunner til at man er overarbeidet, men det å jobbe for mye, eller stå i livssituasjoner hvor du skal pusse opp et hus, du skal være på jobb, du skal passe på barn, ikke sant? Det kjenner man alle sammen på, og Bibelen er egentlig veldig tydelig på at når vi er overarbeidet, så er vi også sårbar, Han sa overarbeidet, så er vi sårbar. Og vi er sårbar for å ta ikke gode valg. Vi er sårbar for fristelse. Vi er sårbar for mismodighet. Vi er sårbar for tungsinn. Altså, det er en kobling mellom å være overarbeidet og det å være mismodig, slik som vi leser i teksten. Så hva kan vi si? Vi kan si de hadde helt sikkert jobbet hatt, men vi kan si til oss alle sammen når det gjelder den opplevelsen av å være overarbeidet, at iblant, hvis du tror på Jesus, så trenger du ikke en preken til. Du trenger ikke en konferanse til. Du trenger ikke litt mer forbønn. Det du trenger, det er at du legger deg klokka 10 på kvelden. Det er det du trenger. Du trenger å komme til sengs, du trenger å legge deg. Hvis du er et B-menneske, så trenger du i alle fall å legge deg. Sånn? At iblant så er det ikke alltid et åndelig svar du trenger. Du trenger bare å legge deg. Du trenger å spise sunt mat. Du trenger å passe litt på deg selv. Og du kjører litt for hardt, men du kan velge å stoppe litt opp og si nå. Skal jeg legge meg klokka 10? Jeg trenger ikke være oppe til 1 på natten. Så her var de overarbeidet. Det var en av grunnene. Den andre grunnen som han snakker om disse ruinhaugene. Da sa Juda, arbeidende styrke svikter. Det er så store ruinhauger at vi ikke lenger klarer å bygge opp muren. Altså, nå var de der og jobbet, og teksten forteller oss at de hadde kommet halvveis i arbeidet. Sant? Så det er et godt stykke på arbeid. Men så sier han at nå er de på jobb, nå er det så mye ruinhauger, så mye søppel, det er så mye rot, det er så mange ting i veien. Når vi ser oss rundt nå, så blir vi overveldet av egentlig hvor mye annet som ligger i veien, og fordi det er så mye annet, så kan vi ikke fullføre arbeidet lenger. Det er for mange ting. Men la meg stille deg et spørsmål. Tror du at det var slik at en dag så var de på jobb og de bygde mur, og det var en helt ren og ryddig arbeidsplass, og så gikk de en kveld og la seg, og når de sto opp igjen dagen etterpå, nei, men kjære med tid, hvor har alle disse ruinhaugene kommet fra? Når vi gikk fra jobb i dag, så var det rent og fint, og steinene var som det skulle være. Men når vi kommer tilbake i dag tidlig, da er plassen fullt av stein og haug og søppel og det ene og det andre. Tror du det var sånn? Er det klart det var ikke det? Poenget er jo at disse ruinhaugene, de var jo der hele veien. De var der hele tiden. Men nå hadde blikket, nå hadde oppmerksomheten, fokusen, den hadde flyttet seg. Før så var de kanskje opptatt av, eller husket på, eller tenkte over, at Gud har sagt at han skal være med oss. Gud har sagt at han skal gi oss styrke. Så lenge dagen heit i dag, så er hans styrke tilgjengelig for oss. Gud har sagt, Nehemia har fortalt oss, at vi skal reise opp muren igjen. Byen må ha muret. Hvis ikke byen har muret, så er byen utrygg. Tempelet vårt er i byen. Hvis ikke vi reiser opp murene, så er tempelet utsatt. Vi har et mål, vi har en plan fra Gud. Nå skal vi stå på, og vi kjenner, vi erfarer at Gud er med oss. Men nå har det skjedd noe. Vår blikket har blitt flyttet fra målet, fra visjonen, om du vil, fra det Gud hadde lagt på deres hjerte, til at man plutselig, ja, går dette an da? Ja, men se på alle disse steiner. Se på, vi mangler dette, og vi mangler ditt. Og han ved siden av meg, han jobber ikke like hardt som jeg en gang gjorde. Nå er det færre frivillige, og nå er det mer utfordringer, og vi har ikke nok penger, og vi får ikke dette til. Og han som sang i fjor, han synger ikke i ord, og disse har flyttet til Oslo, og så videre, ikke sant? Altså, man fyller hodet sitt med alle disse ruinhaugene, så det er klart at det er ikke så enkelt. Jeg vet ikke om det er noen som kjenner seg igjen i det. At det er litt enkelt å se på alle ruinhaugene i stedet for å løfte blikket og fokusere på hvem Gud er og hva Gud har sagt. Det er i alle fall ganske lett for en engelskmann som er vokst opp med å naturlig i naturen vår, vi som er født i England, så er vi pessimister. Altså, bare vi er født, så begynner vi å klage over været. Det er sånn det er. Det ligger på en måte litt i blodet vårt, ikke sant? Slik at vi må være bevisst på det. At jeg må passe på at ikke disse ruinhaugene fyller seg opp i sinnet mitt. At ikke disse umulighetene og alt det som står i veien for meg. Nei, jeg må løfte blikket mitt. Jeg må få det rette perspektivet. Jeg må minne meg selv om at hvis Gud har sagt det, da er det mulig. Så de var overarbeidet. Og så ble de plutselig veldig opptatt av alle disse ruinhaugene. Og så vers 11. Så stod det, fiendene våre sa. De må hverken vite eller se noe før vi står midt iblant dem og dreper dem. Og slik stanser hele arbeidet. De hadde noen fiender. Og de hadde noen, navnene deres er nevnt i boken før, men de hadde noen som snakket de ned. Og ikke bare snakket de ned, men ga direkte trusler. Som sa at dette kommer til å skje dere. Dette kommer ikke til å gå vel. Dere kommer ikke til å overleve dette. De sa mye. Men hvis du har lest boken, så vet du at det var ikke en eneste kampsituasjon i Nehemia. Ingenting av det de sa skjedde. De hadde negative profetier, om du vil. De sa ting som aldri kom til å skje, men de sa ting, og bare det de sa hadde makt og kraft i seg til å stjele motet fra dem. Dette var ekte mennesker som brukte sin tunge til å tale ned, til å rive ned. Og det vil si til oss at det er faktisk viktig hvem vi lytter til, og hvem som taler til oss. Det er faktisk viktig hvem som får lov til å iblant si ting til meg, for hvis de bare snakker ned umulighetstanke, umulighetsord, forsøker å si ting som ikke er så godt, både om den troen som jeg har, eller drømmer og mål og ting som vi ønsker oss skal skje for Guds rike, ja, da må jeg tenke litt iblant. Jeg må i alle fall sørge for at jeg har mennesker rundt meg som taler troen i mitt hjerte, som sier oppmuntringsord, som løfter meg, som kjenner at når jeg er på plasset hvor jeg kan kjenne meg motløs, så er det noen som kommer bort til meg og gir meg en smil og en kopp kaffe og sier, det her går bra, du kommer deg igjennom, vi står med deg, jeg ber for deg, det er Gud er med deg. Vi må ha noen i vårt liv som løfter med sine ord, som forstår at det er liv og død i tungens makt. For det er sant. Jeg merker til dette, ikke sant? At det er jo ofte det når noen velger å satse, at du får litt motstand. Altså det motstand kommer når noen sier, jeg ønsker å satse for Jesus, jeg ønsker å ta nye steg, jeg ønsker å se dette for Jesus. Det er når du ønsker å ta nye steg i troen, steg for Jesus, steg for kirken, det er da du vil ofte oppleve at det kommer litt grann motstand. Men det er ikke så veldig mye motstand når du sier, jeg tror ikke jeg gidder dette mer, eller jeg tror jeg skal bare holde meg unna, eller holde meg vekk, jeg går min egen vei. Nei, da er det ikke så veldig mye motstand. Motstanden kommer når vi sier at vi ønsker å bygge muren, vi ønsker å reise murene. Så selv om motstand kan komme fra mennesker, så forstår vi at mennesket i seg selv er jo ikke problemet. Paulus sier dette, at vår kamp, det er ikke mot kjøtt eller blod, men det finnes en åndelig kamp som pågår, ikke sant? Og det er jo litt av budskap også i Nehemjas bok. At selv om det var mennesker som sa negative ting, som truet Nehemja og folk, og de kjente at de ble redde og de ble friksomme, så er det helt bak der, så er det en åndelig kamp. Det finnes en fiende som ønsker å stanse oss i å følge Jesus. Og det er greit å vite og være klar over. Vi har en fiende. Han er ekte. Han har kraft. Men han er beseiret. Han er beseiret. Når Jesus ga sitt liv på korset, så ropte Jesus ut, det er fullbrakt. Og når Jesus sa det er fullbrakt, så vant han en evig seier mot vår sjels fiende. Det er et faktum. Ja da. Så mismodighet, det er reelt. Det er ekte. Mismodighet kan treffe oss alle. Om det kan treffe juda, så kan det også treffe meg. Mismodighet kan vi kanskje være litt sårbare i forhold til når vi arbeider veldig mye, når vi strekker oss litt for tint. Hvis mennesker sier mye negativt rundt oss, det kan være mennesker som både tror og ikke tror, det er generelt. Og teksten viser oss middelet, vaksinen om du vil, mot mismodighet. Og jeg tror ikke, når jeg sier det ordet der, så er det ikke slik at du vil aldri kjenne på mismodighet. Men det er noe som vi kan gjøre når vi møter på tider av mismodighet. Bibelen viser oss, hva gjør jeg når jeg møter på dette? Og da sier Nehemia noe veldig enkelt og veldig flott. Han sier i vers 14, for han merket jo dette. Folk hadde stoppet arbeidet, de la ting ned. Men så sier han, jeg så utover, det er Nehemia som skriver dette, det er hans dagbok, så gikk jeg fram og sa til de fornemme mennene, til forstandene og til resten av folket, frykt ikke for dem. Husk på Herren, den store og fryktinngytende. Det er enkel kost, men det er viktig, og det er utrolig sterk det Nehemia sier. For Nehemia sier, hva er det vi skal gjøre når vi kjenner på mismodighet? Vi skal ikke søke Herren, sier han. Vi skal ikke finne Herren. Han sier, vi skal huske på Herren. Altså, når du er i strid, når du er i kamp, når du kjenner deg nede, da er det ikke alltid så lett at du strider. Du har gjerne ikke kreft og energi til å gå på et kurs eller et eller annet om hvordan jeg kommer meg gjennom mismodighet. Nei, han sier, nå skal du huske på Herren. Sant? Og påminnelsen er akkurat dette, at hva skal du huske da? Ja, da skal du huske at han er stor, og han er fryktinngytende. Det hadde holdt med den ene, men han gir oss to, for vi er helt sikre. Husk at han er stor, at han er mektig, at han har all makt mellom himmel og jord, at han har en vei igjennom, at han har en løsning for det du står i, at han er større enn dine utfordringer, at han kan gripe inn og redde deg, at hans hånd er ikke for kort til å frelse, at han er livet og oppstandelsen, han er veien, han er brødet, han er døren. Ja, jeg preker til meg selv. Jeg trenger å snakke slik. Når jeg ønsker og trenger å komme meg ut av mismodighet, ja, da må jeg løfte blikket, og jeg må si alt det jeg kan om hvem Gud er. Det hjelper meg ikke å rette blikket innover. Det hjelper meg ikke å snakke om hvordan jeg føler meg, for jeg føler meg elendig. Hvis jeg skal si noe til meg selv, så siterer jeg salmisten som sier, min sjel lov Herren. Ja, alt som i meg er skal love han selv igjen. Jeg føler ikke ut som jeg vil love Herren. Jeg har ikke lyst å synge. Jeg vil ikke gå i kirken. Men jeg vet at det er akkurat da jeg må huske på Herren. Det er akkurat i dette øyeblikket som jeg står i, hvor følelsene henger som en tunge teppe over meg, at jeg må rette blikket oppover og si, hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren. Nei, men det er jo sant. Du kjenner det sant. Og vi alle sammen kjenner på øyeblikk og tider med mismodighet. Og jeg vet, for min egen del og min egen erfaring med Gud, at jeg må sette på lovsang. Jeg må ta fram Bibelen min. Ja, enkelt og greit. Kjenner nesten kanskje iblant at du ikke orker å lese Bibelen. Ikke orker å synge. men jeg setter det på fordi jeg vet at dette trenger jeg nå. Hvis du har en journal, jeg vet ikke om det er noen som har journal eller en bønnebok, så skriver jeg ned de ting som jeg ber om, de ting som jeg synes er vanskelig. Men om du skriver ned i en journal mennesker du ber for eller ting du står i, så må du huske å ha en linje som er takkeemne. Du må huske å ha ting som du takker for. Så takk Jesus for at du svarte på den bønnen. Takk Jesus for at du hjalp meg med det. Takk Jesus for den ferdiglagte gjerningen. Du må fylle ditt hjerte med det som vi er takknemlige for. Vi skal huske Herren. Når vi husker Herren, så er det en hjelp i vår kamp med mismodighet. Kan lovsangsteamet komme fram? Hjerte med det som jeg har snakket om i dag, som jeg sa, det er et pastoralt budskap. Det er en andakt. Det er en bønn, og det har jeg bedt hele uken, om at Gud skal ta det jeg sier, og at det skal være, slik som jeg sa, et middel, et vaksine, legende. Jeg har kjent på mismodighet, og det har sikkert du også. Og det kan være mange forskjellige grunner til det. Sant? Noen har større kamper med dette enn andre. Men jeg tror at Gud, som vi tror på, at han ønsker å hjelpe oss i dette. Jeg vet at Paulus sa til Timoteus at jeg har ikke gitt deg en ånd som gjør motløs, men en ånd av kraft og sindighet og kjærlighet. Selv om det er sant, er også det sant. Det er sant at Gud har gitt oss en ånd som ikke er motløs, så er det også sant at vi kan kjenne på motløshet. Så om en liten stund nå så skal vi synge sammen, vende hjertene mot Jesus på slutten av gudstjenesten. Men vi vil også invitere til forbønn, at hvis du ønsker å bli bedt for når det gjelder akkurat det jeg snakker om i dag, så vil vi gjerne be med deg. Sant? Vi tror at det er sunt og at det hjelper å flytte perspektivet. Sant? For oss alle sammen når vi blir opptatt av disse ruinhauene. Herre, hjelp meg når jeg går herfra i dag. Du kjenner meg. Du vet at det er lett for meg å bare komme ut herfra og sette meg i bilen og snakke om ruinhauene. Hjelp meg. Hjelp meg med tankene mine. Hjelp meg med ordene mine. Hjelp meg med de som er rundt meg. I min familie, mine venner, mine arbeidskolleger. Hjelp meg være en som oppmuntrer. Som gir mot meg mine ord. Og hjelp oss å huske Herren. Minne hverandre om, be for hverandre. Om at vi er ikke alene. At himmelen er åpen. At Jesus lever. At løftene holder. At den hellige ombord i oss. At vi har en skare som heier på oss.